Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala eşrefil enbiya ve mürselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ama ba'd. Sonra Şeyh Rahimallah buyurur ki, yani o gün kıyamet günü فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَ, yani hiçbir nefse asla zulmedilmez. Dəlil gətirir ki, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim zərrə qədər bir xeyir işləsə, onu görəcəkdir. Kim zərrə qədər də şər işləsə, onu da görəcəkdir. Yəni burada misqal, yəni azlıq üçün çəkilən məsəldir. Hətta misqaldan da, o zərrədən də aşağı olsa, insan əməl işləyərsə, onu görəcəkdir. Və başqa ayda Allah Teala buyurur ki, Müminin surəsi 102-104-cü ayələrdə فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yəni, kimin tərəzisi ağır olarsa, xoşbəq, onlar xoşbəq olanlardandır. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ف۪ي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Yəni, kimin tərəzisi yüngül olarsa, onlar öz nəfslərini uzanlardır. Onlar cəhənnəmdə əbədi qalacaqlar. Xalidun əbədi. Və bu ayətlər dəlildir ki, bu mizan, tərəzi hissidir. Yəni, mənəvi bir şey deyil. Və bu da, yəni olduğu kimidir, necə Quranda gəldiyi kimi hissidir. Əhl-i sünnə və cəmaət əqidəsi də belədir. Lakin mütəzillər deyir ki, yəni bu tərəzi hissi deyildir. Onun iki gözü də yoxdur. Əhl-i sünnə və cəmaət deyir ki, tərəzi hissi tərəzidir. Onun tərəzinin iki gözü vardır. Yəni cisim yəni. Yəni müşahidə olunan, tutulan, görünən bir şeydir. Mənəvi şey odur ki, görünməyən bir şey. Onlar deyirlər ki, tərəzidən qəsd nədir? Və sadəcə olaraq, yəni orada ədalətli hökum kəsilmək, yəni mizan dedikdə, tərəz dedikdə ədalətli hökum kəsilmək qəsd olunur. Onlar artıq Quranda açıq aydın gələni və həmçində sünnətdə açıq aydın gələni inkar etmişlər. Nəyə əsasən? Onlar yəni fasid ağıllarına, fasid mənbələrinə əsasən, onların da mənbələri nədir? Onlar şəriəti, əqidəni ağıllarından alırlar. Şək yoxdur ki, bu böyük bir səhvdir. Yəni çünki bundan, yəni böyük bir çoxlu ləvazim, yəni batil gərəkdirən şeylər ortaya çıxır. Əgər belədirsə, bu filan şey gərəkdir. Əgər deyəndə ki, əgər mizan, tərəzi burada hissi deyil, mənəvi bir şeydir. Yəni ondan qəsd olunan ədalətdir. Onda artıq Quran təkzib olunur. Yəni belə bir sözdə nə ortaya çıxır? Quran Allah Taala'nın xəbərinin təkzib olunması və Rasulun xəbərinin təkzib olunması və onları uzaq bir mənada təhrif olunması ortaya çıxır. Əhl-i sünnə və cəmaət əqidəsinə görə isə, yəni etiqad edir ki, burada olan tərəzi hissi tərəzidir, yəni cisimdir, görünür və onun iki dənə gözü vardır və orada əməllər, səhifələr, əməl səhifələri və həmçinin əməl edənlər naslarda, dəlillərdə gələn kimi çəkilir. Və Allah Teala buyurur ki, تَلْفَهُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ. Bu ayənin axırında, Müminin Sürəsi 104. ayədə, yəni onların üzlərini od yandıracaqdır və onların dişləri orada ağarmış şəkildə olacaqdır. Yəni bu kafirlərin üzlərini od yandıracaq. Yəni burada üzün zikr olmasından, qeyd olmasından məqsəd nədir? Çünki deyir, əsas təsirlənən şey insanda üzdür. Və həmçinin də əgər deyir ki, insanın üzü yəni yanarsa, əzab çəkərsə, yəni insana görə ən zəlil hal alır. Ona görə üz qeyd olmuşdur. Və başqa ayda Allah Teala buyurur ki, وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ənam surəsi 160-cı ayə. Yəni kim həsənətlə, yaxşı əməllə gələrsə, ona 10 misli veriləcəkdir. Yəni 1-ə 10 qat veriləcəkdir savabı. Amma kim bir pisliklə gələrsə, günahla gələrsə, فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. Onun mükafatı onun mislində, cəzası onun mislində veriləcəkdir. Onlara heç vaxt zülüm edilməyəcəkdir. Yəni bu da ayədə tərəzilərin necə olmasını bəyan edir. Və burada da yəni ən aşağı olan, yəni insanın savabının ən aşağı miqdarını bildirir ki, bir həsənət ən aşağı nə qədər olacaq? Yəni 1-ə 10 qat ən aşağıdır. Amma ki, bəlli olandır ki, ondan 700-ə kimi və 700-dən də yuxarı savab verilə bilər. O da nədən asılıdır? Yəni, o etdiyi əməlin ixlasından. Yəni, ən aşağı verilən 10 qatdır. Və ondan 700-ə və 700-dən də yuxarı verilə bilər. Amma günaha gəldikdə isə onun mislində verir, artıq verilmir. Onlara heç vaxt zülm edilməz. Və həmçinin bu ayədə gələn kim yəni yaxşılıqla gələrsə, yəni yaxşı əməllərlə gələrsə və həmçinin pis əməllərlə gələrsə, yəni bu dəlalətdir ki, yəni axıra kim davam edərsə, yəni ona yəni bu savab verilə bilər. Axıra kimi yaxşı əməllə gələrsə. Əgər insan ömründə yaxşı əməl işləyib, bax çox əməl işləyib, amma axırda yəni onu batil edən bir əməl işləyibsə, yəni mürtəd olubsa, onun əməlinin faydası varmı? Faydası yoxdur. Bu ayə dəlalət edir ki, onun cəə bil həsənəti. Yəni, o kim pisliklə gələrsə, axıra kim gələrsə, yəni, o həmən savaba nail olur. Və həmçinin ki, o mən cəə bil seyyət, həmçinin kim günahla gələrsə, yəni axıra kim günah işləyərsə. Yəni, ola bilsin insan yəni, günah işləyir və sonra tövbə edir. Yəni, tövbə edərsə, işləməmiş kim sayıla bilər. Yəni, burada qəsd olan nədir? Günahla da axıra kim gələrsə, ona yəni, mislində yəni, cəza verilir. Artıq verilmir. Əgər günah işləyib, sonra tövbə edibsə, ona verilmir. Və həmçində yaxşı əməllər də belədir. Əgər axıra kim yaxşı əməllə gələrsə.
Ənam
nə kimi? Ənam 160-cı ayə. Bundan sonra Şeyx Rəhiməllah buyurur ki, وَنُؤْمِنُ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَاصَّ Sonra biz Peyğəmbər, xüsusən də Peyğəmbər s.ə.v üçün olan böyük o əzəmətli şəfaətə inanırıq. يَشْفَعُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى بِذْنِهِ Yəni Allah-u Teala'nın yanında Allah'ın izniyle şifaat verecektir. لِيَقْضِيَ بَيْنَ عِبَادِهِ حِينَ يُصِيبُهُمْ مِنَ الْهَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ Ne vaxt Peygamber Sasan bu yani şifaat edecektir? O vaxt ki insanları yani dertgem bürüyecek, öyle bir dertgem ki artık dözülmez olur, onda şifaat edecek ki artık Allah-u Teala onlar arasında hüküm kessin. Yani bu şifaat yani hüküm kesilmesi için olan şifaattir. فَيَذْهَبُونَ إِلَى آدَمَ ثُمَّ نُوحٍ ثُمَّ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ مُوسَى ثُمَّ عِيسَى حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ve o gün insanlar birinci Adem Aleyhisselam'ın, sonra Nuh'un, sonra İbrahim Aleyhisselam'ın, sonra Musa Aleyhisselam'ın, sonra da İsa Aleyhisselam'ın ve ahırda da Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem yanına gelecekler. Yani biz inanırız, yani biz dedik de burada şeyh dedi ki, yani Ehl-i Sünne vel Cema'a bu əzəmətli şefaate, en büyük şefaate inanır ki, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme xastır. Yani bu şefaate, bu şefaatin ispatına, olmasına, yani Ehl-i Sünne'de, xavariclerde ve mu'tezile, yani inanır, ittifakdadırlar ki, yani bu şefaati Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın izniyle edecektir. Bunlara hamısı inanır bu böyük əzəmətli şəfaətə və bu şəfaət də yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçündür. Yəni o edəcəkdir və bu işdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə heç kəs şərik olmayacaqdır. Nə Allaha yaxın mələk, nə yəni göndərilmiş bir Peyğəmbər, heç kəs. Və bu o məqamdır ki, o Məhmud məqamı deyilir, hamısının bəyənib, əvvəliklərin və sonrakilərin bəyənib təriflədiyi məqamdır. Necə ki, Allah Teala İsra surəsi 79-cu ayədə buyurur ki: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Sən gecənin bir vaxtını durub sənə aid olan təhəccüd gecə namazını, nafilə namazını qıl ki, yəni ola bilsin Allah Teala sənə o bəyənilib təriflənən Mahmud məqamını, Mahmud öz təriflənə deməkdir, o məqamı sənə versin. Bu o məqamdır ki, əvvəlkilərin və axırıncıların yəni bəyənib təriflədiyi məqamdır. Və onlar hamı etiraf edirlər ki, yəni bu Rasulullah s.ə.v-dir və yəni bu mövzuda da Peyğəmbər s.ə.v üstün olmasını etiraf edirlər. Yəni yəşfa'u indallahi bi iznillah. Yəni Allahın dərgahında, Allahın yanında, Allahın izni ilə şifaət verəcəkdir. Liyaqdi beyni ibadihi hina yusibuhum min el-hamm vel-kalb ma la yutiqun. Yəni o vaxt ki, nə axıracaq Peyğəmbər səhəbə, o vaxt onları dərd qəm bürüyəcək, dözülməz bir dərd qəm, Allah Teala onların arasında hökm kəsməsi üçün. Yəni qiyamət günü, qiyamət günü elə bir gündür ki, onun miqdarı 50 min ildir. Orada nə bina var, nə ağac, nə paltar, heç bir şey. Və həmçində şiddətli izdiham var. Və o gün bütün səslər susacaq, yəni pıçıltıdan başqa heç nə eşidilməyəcəkdir. Belə bir əzəmətli gündə insanlara, yəni dərd qəm, yəni bürüyəcək insanları dözülməz bir dərd qəm. Hətta insanlar, yəni artıq o gün tərin içərisində olacaq, insanlar günahlarını görə və istəyəcəklər ki, yəni bir vasitəçi olsun, özlərlə Allah arasında bir vasitə şəfaət edən olsun ki, artıq yəni bu hökm kəsilsin. Hələ bu hökm kəsilməzdən əvvəl olan bir vaxt miqdardır. Elə bir şəfaətçi olsun ki, Allah Teala onları yəni olduğu haldan qurtarsın. Yəni elə bir ki, onlara ilham olunacaq, onlar gedəcəklər Adəm aleyhissalam yanına. Və Adəm aleyhissalam yanına gedəcək və Adəm aleyhissalam yanına gelib deyəcəklər ki, onun yəni mənqabəsini, yəni fəzilətini, üstünlüyünü xatırladacaqlar ona ki, yəni on özlərə şəfaət etsin. Özlər, yəni şəfaət edir, şəfiə yəni vasitəçi deməkdir, vasitəçi olsun. Və Adəm aleyhissalam yəni etiraf edəcək və üzr deyəcək ki, artıq o Allaha, Rəbbinə asi olub, o ağacı yeməklə, ağacdan yeməklə yəni Rəbbinə asi olub. Yəni baxmayaraq ki, Adəm aleyhissalam bundan tövbə etmişdi. Lakin deyir ki, şeyx, bu şəfaət məqamı, bu dərəcə elə bir yəni yüksək dərəcə olduğuna görə yəni bunu özünə sığışdırmadı. Yəni tövbə etsə də yəni bu yəni elə bir günah, bu günahı gətirdi ki, yəni belə bir günahla mən buna elə ki layiq deyiləm. Yəni şəfaət edən elə olmalıdır ki, onunla şəfaət istənilən, hansı ki vasitəçidir, izin kimdən istəyirsə, onunla izin istənilən arasında onun məqamını, onun dərəcəsini aşağı salan, ləkələyən bir şey olmasın. Buna görə o ağacdan yediyinə görə üzr diləyir. Baxmayaraq ki, o tövbə etmişdir və ondan sonra halı da daha dəyişmiş, daha yaxşılaşmışdır. Yəni, ümumən insan bilir ki, əgər bir insan kiməsə qarşı çıxarsa, asi olarsa, sonra onun yanına şifaətçi olmaq, yəni vasitəçi olmaq istədikdə onun qarşında xəcalət çəkir. Və həmçinə bu tərəfdən Adəm aleyhissalam da ağacdan yediyinə görə üzr diləyir. Yəni burdan da aydın olur ki, yəni Adəm aleyhissalamın yəni bu ağacdan yeməyini üzr gətirməsi bildirir ki, İbn Abbasdan və yaxud başqalarından gələn bir rivayət var. Onun yalançı olmasını. Yəni o demək deyir ki, İbn Abbas onu yalan deyib. Yəni orada isnadın yəni zəif olmasını. Hansı ki bu ayədə Ərəf surəsi 189-190-cı ayələrdə Allah Teala buyurur ki, "Vəlləzi xaləqakum min nəfsin vahidə və cəalə minhə zəvcəhə liyəskunə iləyhə, fəlammə təğəşşə həmlət həmlən xəfifə fəmərrət bih." Deyir, Allah Teala sizi bir nəfsdən, tək bir nəfsdən yaratmış və zövcəsini də ondan xəlq etmişdir ki, onunla yəni rahatlıq, sükunət tapsın. Nahq ki, o onunla yəni yaxınlıq edəndən sonra zövcəsi hamilə olur, sonra bir müddət davam edir. Fələmmə əsqələt dəavallaha rabbəhumə. Nahq ki, o ağırlaşır, onların ikisi də yəni ər də, zövc də, ər də, yollaşı da, zövcəsi də Allaha dua edirlər ki, Dəvallah Rabbəhumə ləin ətəytənə salihən lənəkunənə minəşşəkin. Əgər sən bizə yəni, salih bir evlad versən, biz şükür edənlərdən olarıq. Fələmmə ətəhumə salihən cəalə ləhu şürəkəə fīmə ətəhumə fətəaləllahu əmmə yüşrikun. Nəqa ki, Allah Teala onlara salih bir evlad verir, onlar o verdiyi uşağın adında Allaha şərik qoşurlar. Allah Teala onların etdiyi qoşduqları şərikdən uzaqdır. Yəni bu barədə yəni İbn Abbas və başqalarından gəlir ki, ayədir. Ərəb 189-90. Yəni Havva yəni hamilə olduğu zaman şeytan gəlir ona və Adəm aleyhissalam deyir ki, "Ənə sahibukum əlləzi axrajtukum minəl cənnə." Yəni sizi cənnətdən çıxaran mənəm. Sizi cənnətdən çıxaran mənəm. Ona görə uşağı Abdülharis, yəni Harisin qulu adlandırın. Yoxsa deyir, uşaq meyit halında çıxacaqdır. Və axırda deyir ki, onlar da Abdul Haris, yəni Harisin qulu adlandırırlar. Haris, Haris əkən. Əkən, əkin, yox, Haris yahrus, yəni bir torpaq əkənə deyilir. Yəni bu qıssə şək yoxdur ki, yalandır. Nəyə görə? Əgər məsələn bilirlərsə, şeytan bunlar yəni orada çıxmasına səbəb olur. Açıq-aydın deyir də, səbəb məsələ çıxmalı səbəbəm, cənnətdən çıxarmazlar. Mən çıxartmışam. Yəni onun sözünə qulaq asardılar mı? Əlbəttə yox. Və ikinci də Adəm əleyhissalam burada cəmaət onun yanına gələndə nə ilə üzr gətirir? Üzr yəni ağacdan yediyinə görə. Deməli bu əgər belə bir şey olsa edib olsaydı, bu şirkdir. Şirk də böyük günahlardan da böyük nəyinki kiçik günahlardan. Yəni bunu üzr gətirərdi. Deməli bu nədir? Adəm Havva barəsində deyil. Yəni çox kitablarda gəlir ki, yəni bu qıssə nə vaxt ki onlar Allah təala şərik evlad verir, onlar adında Allaha şərik qoşurlar. Yəni bu qıssə Adəm əleyhissalam və Havva barəsində deyildir. Demək ya Adəm əleyhissalam onun nəslindən olan kim bir kimsənin varisidir. Nə? Adəli səhi deyil o. Ayrı onların nəslindən olan bir kimsə. Yəni bu qıssə yalan. Deməli Adəm əleyhissalam demək ağacdan yediyinə üzr diləyir, deyir ki sonra onlara ilham olunur ki Nuh əleyhissalam yanına getmək. Və gedirlər Nuh əleyhissalam yanına və ona da onun fəzilətlərini sayırlar. Və Nuh əleyhissalam da yenə üzr diləyir, deyir ki mən Allahdan elmim olmadığım bir şeyi istəmişəm. Təşəhhüd surəsində gəlir, deyir ki Rabbi innəbni min əhli. Allah təala deyir ki yəni ey Rəbbim, oğlum mənim ailə üzvlərimdən, mənim ailəmdəndir. Hansı kafir olur da oğlu. Gəlir Allah aləm. Allah təala deyir ki qalə ya Nuhu innəhu leysə min əhlik. Ey Nuh, o sənin ailəndən deyildir. Yəni oğlu sənin ailəndən deyildir. İnnəhu əməl qeyr salih. Yəni o şirk qoşaraq, yəni küfr işləyib pis əməl işləmişdir. Yaxud da ki, sənin istədiyin bu xahiş özü yaxşı əməl deyildir. Fələ təsəlni mə leysə ləkə bihi əlm. Elə isə yəni elmin olmadığı, bilmədiyin bir şey istəmə. İnni əizukə ən təkunə minəl cahilin. Mən sənə yəni, nəsiyyət edirəm ki, cahillərdən olmayasan. Hud surəsi 46-cı ayə. Və başqa bir rivayətə gəlir ki, Nuh əleyhissalam üzr diləyir o hadisədən sonra qövmünə qarşı dua edir. Deyir ki, qal Rabbi illə tədər aləl ardı minəl kafirin deyyara. Ey Rabbim, yəni sənin yer üzərində kafirlərini heç kəsi tərk etməm üçün öldürür. Bundan sonra insanlara ilham gəlir, ilham olunurlar, İbrahim əleyhissalam yanına gedirlər. Və həmçinin İbrahim əleyhissalam yanına gələrək, İbrahim əleyhissalam fəzilətlərini xatırlayırlar ki, yəni özləri üçün şəfaət eləsin Allahın yanında. Yenə o üzr diləyir, deyir ki, mən 3 dənə yalan danışmışam. Amma həqiqətdə İbrahim əleyhissalam yalan danışmamışdı. O tevriyə adlanır. Tevriyə də odur ki, onun həqiqəti sidq, amma zahiri isə yalandır. Lakin İbrahim əleyhissalam, yəni kamilliyindən hansı ki Allah Teala onu vəffə, yəni əhdinə vəfalı çıxan vəsfləndirib Allah Teala onu. Və buna görə kamilliyindən bunu deyir ki, xəcalət gətirən, yəni şəfaət etməyə xəcalət gətirən bir şeylərdən saydı bunu. Və bundan sonra onlara ilham olunur, gedirlər Musa aleyhissalamın yanına. Üç dənə şey, indi səqiyim, mən xəstə deməsi və yoldaşına bacım deməsi, hədə Rabbi, bu mənə Rəbbimdir deməsi, günəş, ay var. Və sonra ilham olunur, gedirlər Musa aleyhissalamın yanına, o da üzr diləyir, nəyə görə? Yəni, əmr olunmayan bir qiftini, insanı öldürdüyünə görə. Nə vaxt ki, bəni İsraildən birisi ondan kömək tələb edir, Musa aleyhissalam da güclü olur. Fəvəqəzəv Musa fəqadə aleyh. Yəni, bir yumruğa öldürür onu. Olsa da yenə bunu, yəni, xəcalət gətirən şeylərdən sayılır, bunlar Peyğəmbərin hamısı. Sonra ilham olunan, onlar gedirlər İsa aleyhissalam yanına və İsa aleyhissalam heç bir şey üzr gətirmir. Lakin İsa aleyhissalam bilir ki, yəni özündən üstünü var, özündən üstünə insanlara yönəldir. O da ki, Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Deyir ki, gedin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Və həmçin o keçənlər hər biri nəfsi deyər. Nəfsim deyər, nəfsi barəsində düşünərdi. Və gəlirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Yəni bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına. Yəni onlar birbaşa da, yəni ilham oluna bilərdi ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlsin. Lakin də ki Allah Taala'nın onlara ilham etməsi birinci Adəm əleyhissəlam yanından sonra, Nuh sonra, İbrahim sonra, Musa sonra, İsa, yəni belə gəlməsi nəyə görədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin fəzilətini izhar etmək üçün, ortaya çıxartmaq üçündür. Demə onlar hamı dördü üzr gətirir. Yəni deyir ki, yəni mən yəni şəfaət edə bilmərəm. İsa əleyhissəlamdan başqa, lakin İsa əleyhissəlam da yəni bir göstərir ki, yəni bu sahədə özündən daha üstünü var. Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm artıq Allah Taala onun keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayıb onun yanına insanlara getməsini buyurur. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də yəni şəfaət edir. Yəni insanların düşdükləri çətinlikdən qurtarması üçün və həmçinin onların arasında hökmün kəsilməsi üçün və Allah Taala da onun şəfaətini icabət edir, qəbul edir və qullar arasında, bəndələr arasında hökm kəsir. Və bu şəfaət, alimlər bu şəfaəti adlandırır. Nə şəfaət? Ən böyük şəfaət. Şəfaətul uzmə, ən böyük şəfaət adlandırırlar. Və bu şəfaətdə bütün, yəni hər bir insan üçün olacaqdır. Mömini, kafiri, yaxşı və pis insanlar üçün. Yəni, nəyə qədər? Bu hökm kəsilməsi üçündür. Başlanması üçün. Və bu barədə də yəni, qiblə əhlindən heç kim ixtilaf eləməyib. Yəni, bidət əhlidə və sünnə əhlidə, əhl-i sünnədə yəni, bunu ispat edirlər. Sonra, bunu hamı ispat edir. Sonra gəlir Şeyh Buyur Rəhməllah və nü'minu bi şəfəəti fi mən daxələn nər minəl mü'minin ən yaxrucu minhə və hiyəlin nəbi s.ə.v. və qeyrihə minə nəbiyyinə vəl-müminin vəl-mələikə. Sonra şeyh deyir ki, biz yəni əhl-i sünnə vəl-cəmaət inanır ki, yəni artıq cənnətdə cəhənnəmə girənlərin oradan çıxması üçün edilən şifaətə və bu da həm peyğəmbər üçün, həm də başqa peyğəmbərlər üçün. Başqa peyğəmbərlər üçün, müminlər üçün və mələklərə aid. Yəni bu şifaət üç qismə aiddir. Peyğəmbərlərə, müminlərə və həmçinin mələklər. Həm peyğəmbərlər edə bilər, başqa peyğəmbərlər və həmçinin müəminlər və həmçinin mələklər. Burada izin, yəni ümumidir. Amma birinci şəfaət isə yalnız kimə aid idi? Peyğəmbər s.ə.v. Yəni bu şəfaət də olur artıq girənlər üçün. Bu barədə artıq yəni təvatür, yəni şək olmayan hədislər gəlmişdir. Lakin bunu, bu ikincisini, birincisini deməli inkar etməyiblər. Bu ikincisini iki dənə bidətçi tayfa, iki dənə bidətçi dəstə Xavariş və Mu'təzilə inkar ediblər. Niyə görə? Yenə onlar, yəni fasid əsaslarına, o xarab əsaslarına görə inkar edirlər. Çünki onlar deyirlər ki, böyük günah sahibi əbədi cəhənnəmdədir. Buna görə ona edilən şifaətin heç bir faydası yoxdur. Yəni baxmayaraq ki, onlar qiblə əhlindəndir, İslama nisbət olunurlar. Lakin bu şəfaəti öz fasid, xarab əsaslarına əsasən inkar etmişlər. O da nədir? Böyük günah sahibinin yəni cəhənnəmdə əbədi qalması. Əgər cəhənnəmdə əbədi qalacaqsa, cəhənnəmdə əbədi qalana şəfaət fayda vermir. Buna görə şeyh deyir, rahimehullah, əgər insan artıq yəni, əbədi olan, bir, yəni əbədi cəhənnəmdə qalacaq bir insan üçün dua edərsə, onun çıxarılması üçün artıq duada həddi aşmış sayılır. Əgər bir insan desə ki, Allahım sən Əbu Ləhəbi cəhənnəmdən çıxart, artıq o insan deyir, duada həddi aşandı. Yəni bu şəfaət ümumidir peyğəmbərlərə, bizim peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və başqa peyğəmbərlərə də aiddir. Sonra şeyh buyurur ki, وَبِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ. Sonra biz iman gətirdik ki, yəni Allah Taala öz rəhməti və fəziləti ilə şəfaətsiz, yəni heç kimin şəfaəti olmadan möminlərdən olan bir qövmü cəhənnəmdən çıxaracaqdır. Yəni heç bir şəfaət olmadan. Əgər bir kimsə desə ki, şəfaət nədir? Şəfaətin tərifi nədir? Şəfaət tərifi odur ki, ət-təvasul il-qayri li-cəlbi mənfəətin əvdəf əmədarra. Yəni, mənfəət əldə etmək üçün, kimsə üçün, mənfəət əldə etmək üçün, yaxud da zərəri dəf etmək üçün kiməsə vasitəçi olmaq. Kiməsə vasitəçi olmaq nəyə görə? Mənfəəti, onun üçün mənfəət qazanmaq üçün, əldə etmək üçün, yaxud da zərəri dəf etmək üçün. Misal olaraq, məsələn, cənnət əhlinin cənnətə girməsi üçün edilən şifaət nə sayılır? Mənfəət. Ya cəhənnəmə girənlərin cənnətə girməsi üçün bu nədir? Zərərin dəf edilməsi üçün edilən şifaətdir. Yəni, ümumiyyətlə şifaət nədir? Vasitəçi olmaq. Yəni, kiməsə mənfəət gətirmək üçün, yaxud da zərəri dəf etmək üçün vasitəçilik şifaət sayılır. Ümumiyyətlə, yəni, alimlər şifaəti 6 yerə bölüdülər. Birincisi, yəni bir neçəsi Peyğəmbər s.ə.v-ə xasdır və o birləri isə yəni başqaları da bu işdə şərikdirlər. Birincisi, ən böyük şəfaət, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi bu şəfaət, şəfaət-ül uzma sayılır. Yəni birinci Peyğəmbər s.ə.v ərşin qarşısında qapanaraq dua edəcək və Allah Teala ona et bilmədiyi tərifləri, həm sınaları öyrədəcək və sonra Allah Teala edəcək ki, başını qaldır, sərtorda istə veriləcək, şəfaət et, şəfaətin qabul olunacaq. Bu birinci şəfaət. Və ikinci şəfaət cənnətin qapısının açılması üçün, yəni bu da birinci cənnətin, Peyğəmbərsəndik birinci cənnətin açılması tələb edən, qapısını döyən mənəm. Bu da Peyğəmbər s.ə.və xasdır. Və üçüncüsü, cəhənnəmə əmr olunanların cənnətə girməsi üçün edilən şəfaət.
Əmr olunub
cənnətə girməsi üçün. Yəni bunlar evi cəhənnəm üçün ayrılıb, amma girməyib cəhənnəmə. Yəni bunlar üçün edilən şəfaət cənnətə girməsi üçün.
Üçüncü
bu cənnətə əmr olunanların, cəhənnəmə əmr olunanların cənnətə girməsi üçün edilən şəfaət. Dördüncüsü cəhənnəmə girənlərin cəhənnəmdən çıxarılması üçün edilən şəfaət.
Bu müvəqqətdə gələcək bir
üçüncüsü
Beşincisi.
Beşincisi, cənnət əhlinin dərəcəsinin qaldırılması üçün edilən şəfaət, beşinci oldu. Və bu üçünə başqaları da şərikdir. Üçünə Peyğəmbər və başqa möminlər də, başqa peyğəmbərlər şərikdir. Və qaldı ki, dördüncü, altıncısı da, yəni kafirlərin cəhənnəmdə əzabının yüngülləşməsi üçün edilən şəfaət, bu da Peyğəmbər s.ə.v xas. Demək, üçü Peyğəmbərə xas oldu. Üçü isə, deməli, başqaları da bu işdə şərikdir.
Axırıncı var, axırıncı deyilmə. O hamıya aiddir, yəni mələklər də onu istəyir.
Aynı axırıncı deyilmə, Peyğəmbərə xastır. Yalnız Peyğəmbərə xastır. Deyib də Abu Talib arasına gəlmişdir ki, əgər deyir ki, mən olmasaydım, o cəhənnəm dibində olardı. İndi isə dahdahi minənlər, yəni topuq ayıları odun içərisindədir. Bir başqa bir rivayətə gəlir ki, ayağının altında əxmas deyək, o ayağının ayası deyilir. Orada, yəni köz var, onun istisindən beyni qaynır. Bu da ən yüngülüdür. Sonra şeyh buyurur ki, وَنُؤْمِنُوا بِحَوْضُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَاُهُ أَشَدُّ بَيَادًا مِنَ اللَّبَنِ Sonra biz iman getirdik Peygamber s.a.v. havuzuna. Onun suyu sütten de ağdır. وَأَحْلَى مِنَ الْأَسَلْ Baldan da şirin. وَأَطْيَبُ مِنْ رَاحَةِ الْمِسْكِ Müşk iyinden daha güzel, daha yakışıdır. دُولُهُ شَهْرٌ وَعَرْضُهُ شَهْرٌ O bulağın, havuzun, yani eni ve uzunu bir aylık yoldur. وَاَنِيَتُ كَنُجُومِ السَّمَى Onun qabları göyün ulduzları kimidir. حُسْنًا وَكَثْرَةً Gözəllik və çoxluq tərəfdən. يَرِدُهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ اُمَّتِهِ Ona, yəni ümmətindən olan müminlər gələcəkdir. مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَضْمَ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَبَدًا Kim ondan içərsə heç vaxt susamayacaqdır. Və Peyğəmbər s.ə.v vəd olunan bu havuz, yəni mövcuddur, indi də mövcuddur. Peyğəmbər, çünki Peyğəmbər s.ə.v insanlara xutbə edərək və demişdir ki, o öz havuzunu görür və özün minbərdə havuzun üzərindədir. O mövcuddur, lakin o bu yəni havuz qeybi aləm olduğuna görə onu görmək mümkün deyildir. Necə ki, mələklər qeybi aləmdir, ona görə görünmür. Onlar mövcuddurlar, amma lakin görünmürlər. Və havuz da həmçinin mövcuddur. Lakin qiyamət günü həm hissi olacaq, həm görünən olacaq. Vəl məuhu əşəddu bəyada minə ləbə Onun suyu süddən də ağdır. Yəni dünyada süddən ağ bir şey yoxdur. Amma havuz isə qiyamət günü o süddən də daha ağ olacaqdır. Bu da nəyə dəlalət edir? Bu havuzun mənzərinin, görünüşünün gözəlliyinə dəlalət edir. Əhlə minəl əsəl baldan daha şirin olacaq. Baldan daha şirin olacaq. Bu da nəyə dəlalət edir? Bu da onun dadının yaxşılığına, daha gözəlliyinə. Və atyab min rahətil misk və müşk qoxusundan daha gözəl olacaqdır. Bu da onun iyinin gözəlliyini dəlalət edir. Onun genişliyinə gəldikdə isə Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, onun genişliyi nə qədərdir? Bir aylıq yoldur. Və bu da dəlalət edir ki, havuz necədir, kvadratdır yoxsa dairəvi? Bu dəlalət edir ki, havuz dairəvidir. Nədir? Hansıdır? Bir aylıq yol. Necə? Dörd bucaq? Yox, kvadrat. Yox, dairəvi. Nədən bilinir? Şeyh buyur ki, əgər dairəvi olmasaydı, onun küncləri nə olardı? Küncləri nə olardı? Demək, bir aylıq yoldan daha çox olardı. O kvadratda baxı. İndi belə çarpaz çəkəndə nə qədər eləyir onu? Aydın mı? Ay yarım oldu o bizim. Demək, bu dəhat edir ki, eni və uzunu hər tərəfi, dairə necə etsən çək, nə olur?
Bərabər.
Eyni olur. Yəni burada yəni bir aylıq ümumən Peyğəmbər hədislərinə gələn bir aylıq yol ümumən qəsd olunur. Yəni yüklü dəvənin seyri qəsd olunur. Dəvənin seyri ilə bir aylıq yol. Seyir gedişi, gedişi. Orta yüklü dəvə necə yer yer? Qaçmaz ki. İnşallah bundan kifayətlənir. Vaxt da tamamlandı. Sonra Əmini Muhammedə və alə aleyhi və səhbə ecmain. Allah təala işləyə faydalanmaq üçün.